Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray mandeha hono dia nisy arabo mpandranto anankiray diso lalana izy io ka tonga tao amin'ity tany efitra midadasika tsy nahitanana inona na inona ity. Tsy nahalala izay tsy misy avaratra izy tao ka ny vezivezy foana tsy nahita haniko hoanina nandritra ny roa andro ngarangidina. Noho ny kelikely dia nahatazana lavadrano anankiray izy, napozo noho nisy rano tao kanjo noho niondrika anjery izy dia vo mainka ny tombo avy fisasaka ny arerahany nampiny ny fady sompanantenana fa tankina tsy nisy rano ny fatsakana. Tsy tapitapitr' izay dia nahatsinjo kitapo hoditra voatototry ny fasika izy, napozo no kitapom-batsin'olona adino ity kitapo ity, velona indray ny fanantenany. Faly dia faly izy nandray ilay kitapo satria nanantena hita sakafo. Kanjo inona ny tao ianao? Vato soso volamena be dehibe ny tao anatiny, ny tombona tamin'ny tany izy ary kivy dia kivy. Tsara dia tsara ny vato soso ny volamena hoy izy, saingy tsy ilaiko amin'izao za maty ny anoanana sy ny eta eto izao izany. Indrisy fa maty irery tany nyefitra ny afaran'ilay arabo na dia nahita vato soso volamena betsaka aza. Moa tsy mampieritreritra antsika ve izany tantara izany? Misy zavatra izay iverintsika ho sarobidy tokoa nefa zava-poana ihany ireny, fa misy kosa zavatra izay tsy heverintsika ho inona akory nefa tena ilaina indrindra eo amin'ny fiainana. Jesosy dia manoro antsika io zavatra tena ilaina indrindra eo amin'ny fiainana io. Izao mantso ny lazaina ho Matio toko fahenina ny andininy fahatelo amby telopolo manao hoe, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampo anareo izany rehetra izany.
Ao anatin'ny asa lehibe fanomanana ny foarabe ny fahasalamana sy ny fitorianan'ny filazantsara karakarain'ny AWR fohibe maneran-tany eto Madagasikara tsika izao, tonga eto indrindra ny tomponandraikitra voalohany vonjo maikan'ny AWR malagasy. Tsy izany moa izany a fa ny namana Ery Randremalala. Iresaka amintsika izy a makasika izay rehetra izay. Miarabanao namana Ery.
Miarabanao ry lahy, dia miarabany mpiaino rehetra ihany koa. Efa akatoko ny hetsika lehibe arana amin'ny avera tokoa isika izao a, dia manasa antsika rehetra ny entana ny manodidina antsika mba ho tonga hisitraka ireo tombontsoa ara-pahasalamana zaraina maimaipoana izay ho tanterahana ny 5 ka hatramin'ny 8 ny volana aogositra ho avy izao eo amin'ny kianjany Barea, ary manomboka ny 8 aogositra io ihany koa no anasana sy anolorana anao famelabelarana ara-tsoratra masina izay maliana ireo fanontaniana mety ahalinanao ka nomezana anao ireo fanalahidy ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Isy toerana hatramin'ny 5:30 no anatetarahana izany eto Antananarivo, dia manasanao mba hitaona ny namanao hisitraka izany. Andao isika anome tanana ho fanatontosana izany asa lehibe izany.
Misaotra anao mitondra ny fanazavana Andriamatoa Talehy. Raha misy ary ny fanontaniana na zavatra hafa tianao azava misimisy kokoa, dia azonao atao ny manantona azy mivantana na miantso ny laharana telefonina
0 37 37 109 86.
Mankasitraka to.
Radio feo fanantenana.
Tuni, I'm done.
alasaro ny faminanin'ny baiboly,
alasaro ny faminanin'ny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisanpirenena na ny feo ny fanantenana ho anao. Hisy fitondram-panjakana tokana ho avy ve eto an-tany? Inona ny antony? Tokony atao ohatr'izany fahefana izany ve isika? Inona ny tokony ataonao amin'izao fotoana izao mba hahatonga anao ho vonona amin'izay ho avy? Hozaraina aminao ny valan'ireo fanontanian'ireo. Manasanao anaraka famelabelarana rahatsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR nomanin'ny kamiotmanina filoalefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia faly mandombaravarana ny isa tokantrano ary mandray tanana ny tsirairay ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Hiaraka hijery lohahevitra lehibe hafa indray isika amin'nyity anio ity. Manankarena ny tenin'Andriamanitra zaho anao ianao, fa saingy tsy mahita ny tsirony zany, tsy mahita n'izany arena izany, zay tsy mamaky na miaino mandinika mihitsy zay voalaza ao anatiny. Fa milohan'izay a dia tianay hatrany ny manao antso amintsika rehetra zay tsy nanana tombontsoa nanaraka ny famelabelarana rehetra teto. Voatahiry tsara avokoa ny fandarana rehetra ary ezahanay ny anaparitaka an'izany amin'ny olona rehetra izay mitady azy. Eo ireo izay manana ny site web na ny roa izay alefanay eto efa omenay foana ny adresy a, tsy maninona fa averina indray, awr.org. Ankoatr'ireo a ny fafahanao miaino mamerina miaino ao anatin'ity chaîne YouTube ity feo fanantenana, na ao anatin'ny Facebook amin'ity pejy ity feo fanantenana. Ho anao izay mahatsapa fa mavesabesatra aminao ny arabola amin'ny fividianana ny kredi ahafahana maka ny fandarana, dia efa misy fomba anankiray efa natorona ianao ary averineto, manorata ao anatin'ny MP amin'n'ity pejy ity feo fanantenana, izay no anarany feo fanantenana. Dia soraty fotsiny hoe maniry hianatra tenin'Andriamanitra aho, dia hivoaka ho azy eo ireo fianarana samihafa izay ahafahanao misafidy, anisan'izany ny alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly. Raha manana olana dia aza misalasala miantso anay. Raha tsy afaka miditra amin'ireo fomba rehetrareo ianao a, dia miandry ny famaranana ny famelabelarana rehetra, ary aorianan'izay a dia ho hitantsika indray ny fomba hanomezana anao an'izany. Fa mifandray eo foana isika, ary eto dia efa afatra faranay fa tsy amidy ny alasaro ny faminanianao amin'ny baiboly. Ny fitaovana entinao ihany no tsy maintsy vidinao hametrahana an'izany raha ilaina. Ny rahantsika nianatra teto ary fa tsy tokony hatahotra ny mariky ny bibidia isika, ary ny zava-dehibe indrindra dia tsy mila mandray an'izany isika. Rehefa ekenao ny tombo-kasen'Andriamanitra ary mijoro amin'izany ianao, dia tsy andray mihitsy ny mariky ny bibidia. Mety manontany tena angamba ianao hoe ho tafajoro ve ah malemy sy marefo, satria mafy any izany hoe tsy mahazo mividy, tsy ahazo mivarotra izay rehetra tsy manana ny mariky ny bibidia. Fitsapana farany izany, tsarovy fa ny olona rehetra izay andeha any an-danitra dia olona niady ary nandresy. Tsy hamelanao irery velively Andriamanitra rehefa hitany fa mijoro ho azy ianao. Dia izao koa ny tsarovy, Andriamanitra dia manomana ny olony amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahatonga antsika ho vonina hiatrika ny andro farany. sy ireo fitsapana rehetra izay tsy maintsy atrehntsika ao anatin'izany. Fantany tokoa isika fa efa nosimbai ny fahotana nandrihitry ny taona maro, nandovany izany avy amin'ny razambe ny fandimby. Fantany izany dia efa nanomana ny fomba rehetra izy hahafahantsika miatrika ny ady rehetra tsy maintsy atrehntsika. Andriamanitra koa tsy manome antsika zavatra izay tsy ho zakantsika, fa azontsika atao tsara ny miatrika ny zavatra rehetra avelany andalo eo anolohantsika, eo ambany fitarian'ny fanahy masina sy ny fiarovan'ny anjely. Amin'nytian'io ity isika dia hampifantoka ny saintsika amin'ireo zavatra hitranga hafa amin'ny andro farany akoatran'izay efa ny rahantsika ny anatra teto, ary jery faminaniana anankiray izay voalasarona. Tamin'ny alalan'ny apôstoly Jaona ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia nilaza mialohaAndriamanitra fa ny fotoana ho avy dia hitambatra indray ny fiangonana sy ny fanjakana, zavatra anankiray izahay tena tsy nekena izany hatramin'izay, fa misaraka tsara ny fanjakana sy ny fiangonana, ary mbola be dehibe hatreto ny fiangonana sarotiny amin'izany sy ny fanjakana sarotiny amin'izany. Kanefa voalaza ny faminaniana fa hiverina indray ny fampitambarana ny fiangonana sy ny fanjakana. Efa nanomboka niseho izany, efa hiditra amin'io fotoana io ve isika? Manasanao hiaraka amiko hamaly ireo fanontaniana tena manan-danja ireo. Andeha ry isika hivavaka mialohan'ny fianarana mikasika an'ilay lohahevitra hoe lay vehivavy janga. Tompo rainay izay any an-danitra, foano maiza ho anay mba hahafahanay manetry tena miaino feonao. Esory eo amin'ny sainay ireo hevitra efa mibahana mialoha izay mety hanakana anay tsy ho afaka mandray ny fahamarinana tsotra sy mazava avy aminao. Mangataka anao izahay fenoy ny fanahinao masina, indrindra fa ho azahay no tendrenao mba hizaran'izany fahamarinana izany. Ho sory amin'ny teninao irerin'ny molotro, ary mba ho fantsona ampiasainao aho hanome afatra mazava izay tena zava-dehibe ho anay taranaka kehitriny. Miaraha aminay Tompo, ary miteza ianao raha eo hampiasa indray ho fitaovana azonao ampiasaina hampitana ny afatra avy aminao amin'ny tian'io ity, amin'ny anara-tsarobidin'i Jesosy. Amen. Nisy mpitandrina anankiray tany Tanzania izay nanentana ny mambra tao amin'ny fiangonana na mpitandrina azy mba hampiasa ireo programa amin'ny radio kristianina ho fitaovana hizarana ny afatra amin'ireo namana sy ny fianakaviana, hampiain'ny olona nyireny fandarana ireny izany. Dia nyraisiny Moma Miambe Ampo izany toromarika izany, ary nanomboka nitondra ny radioany teny amin'izay rehetra nalena izy. I Moma Miambe moa dia nanana zaridaina teo akaikina bara toerana fisotrotoaka teo amin'ilay tanàna, tsy lavitra n'ilay bara ny toerana fambolena. Isan'andro raha niondrika ny karakaran'ireo volona izy dia napetra ny teo akaiky ny radio no sady nalefa ny mafy. Tao anatin'ilay bara teo akaiky teo a dia nanomboka ny aino sady lina ilay tompony. Lasa nanitikitika azy ireo zavatra eniny nandeha tamin'ilay radio teo anjaridaina, dia nanapa-kevitra koa izy hitady ny onjam-peo izay henoany io mpambolo io tao amin'ny radioany tao an-trano tao mba hahafahany mandre tsara kokoa an'izany. Dia sady mampandroso zava-pisotro ho an'ireo mpanjifany ny tompon'ilay bara no miaino toroteny tahaka antsika miaino ny alasaro ny faminaniany baiboly amin'izao fotoana izao. Vetivety teo anefa dia tsy izy rery no niaino fa lasa niaino nanaraka azy koa ireo mpimamo tonga isan'andro tao, ary tsy vitan'izany fa nametraka fanontaniana mihitsy farany dia nifanaika izy rehetra fa hiaona mba hiaraka hiaino an'ilay radio fa tsy sotro. Ilay tompontrano sy ireo mpanjifany a dia lasa niona tao amin'ny bara niaraka tamin'ny baiboliny sy ny radio. Raha teo mpanazavana ny afatra mifototra amin'ny baiboly ilay radio kristianina, izay noko fa azonao an-tsaina sahady fa nionja-peo ny feo ny fanantenana izany na ny radio AWR. Rehefa ny aino izy ireo dia nandre ireo afatra sarobidy ny fahamarinana izay mbola tsy reny mihitsy hatramin'izay. Taorianareo fampianarana ny itohitohy nandritry ny 20 andro dia nanapa-kevitra hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy ny tompony ilay bara, ary vita batisa niaraka tamin'ireo mpanjifany 20 isa izy. Mba fantatrao ve ny tombontsoa azo avy amin'izany, na ho an'ireo lehilahy ireo, na ho an'ny fianakaviany? Satria ilay vola izay lany tamin'ny fisotrotaoka isan'andro a dia lasa anampy ny vola olaniana ao an-tokantrano. Taorianan'ny batisa dia nanapa-kevitra io vondrona kely vaovao io fa hanova ilay toeram-pisotroana ho lasa toeram-pivavahana. Dia miao ny isatsabata izy ireo, mihirahira fiderana, miara-mianatra baiboly, miaraka amin'izy ireo matetika imoma miambe amin'ny fofeny fifaliana noho ireo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany. Heverinao ve fa fandarana tsotra izarana ny fahamarinana ny fotoana fohy dia tokony hitondra fiovana lehibe tahaka an'izany akoatr'ireo izay efa nizaraina tamintsika teto? Izany dia tokony atsapantsika fa miasa amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika Andriamanitra rehefa mizara ny hafatry ny filazantsara amin'ny hafa isika. Ny fitondram-panjakana amin'ny toezavatra tahaka an'izany a dia miarafaly, miarafaly amin'ny fiangonana, miarafaly amin'Andriamanitra. Alay fisarantsena izany hoe toerana feno fahadalana sy fahamamona nanjary lasa toerana fiderana sy fiankofana amin'ilay mpamorona antsika. Nandre ny fahamarinan'ireo lehilahy ireo izay no hamarininy tao amin'ny baiboliny ary nanolo tena hanaraka an'izany amin'ny fomba tsotra tahaka an'izay nandrenesantsika azy teo. Fantatrao ve fa maneo rafim-pivavahana roa ny bokyn'ny Apokalipsy ary manolotra fomba fiankofana anankiroa ihany koa. Ny Apokalipsy dia manolotra antsika ny iray amin'ireo safidy roa ireo ary tsy mamela antsika ho eo anelanelany. Tsy afaka nijanona tsy andany amin'ny ankilany na amin'ny andaniny intsony mantsy ianao. Mandefa antso mafy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny andro farany tantarany tany Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misy sary anohatra maneho vehivavy anankiroa ao amin'ny Apokalipsy. Ilay vehivavy mitafy akanjo fotsy voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:0 ny anankiray. Ao amin'ny faminaniana no hoe vehivavy madio dia hoentina maneho ny fiangonana madio izay ho ampakarin'i Jesosy. Hoy ny mpaminany eo amin'ny Jeremia 5:2. Ziona zanaka vavy dia ampitoviko amin'ny fiandrasan'ondry misy ahatra amin'ny lenidenoka. Ny zanaka vavy ny ziona ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia teny ilazana ny vahoakan'Andriamanitra. Eto dia ampitahin'Andriamanitra amin'ny vehivavy madio izany ny fiangonany. Ao amin'ny Efesianina 5, Jesosy dia aseho tahaka ny vady mahatoky amin'ny fiangonany ilay vady ho ampakariny. Ao amin'ny Apokalipsy 20:0 dia misy fanoharana mahavariana maneho vehivavy anankiray mitafy akanjo fotsy. Tena matoky amin'ilay olontiany marina izy, dia Jesosy. Tsy voalotony fampianaran-diso izy ary faritana ho vady ampiakarin'i Jesosy izy na ilay fiangonany eto an-tany. Misy vehivavy hafa koa miseho ao amin'ny Apokalipsy 20:0 etsy an-danin'izay. Ity vehivavy ity dia mitaingina bibidimy volonjaky, izay no ahitana azy. Fa fantatsika fa ny bibidi na ny biby dia maneho fanjakana. Mitaingina bibidi mivolonjaky ity vehivavy ity. Ny vehivavy dia mbola maneho fiangonana ihany, fa hafakely izy ity. Antsoy ny baiboly hoe vehivavijanga izy io. Satria nahoana hoy ianao? Satria niala tamin'ilay tena ti azy izy, dia Jesosy Kristy izany. Ary io vehivavy jangy io dia maneho ilay rafim-pivavahana nivadika tamin'i Jesosy mihitsy. Anio isika dia hijery manokana n'io vehivavy jang io ary rehefa mianatra n'ity loha hevitra ty ianao dia hita ny tena mahazava-dehibe an'izany. Ndeha ho averintsika vetivety ny filamatry ny fiarahntsika mianatra eto. Ahoana ilay izy? Tadidinao? Raha ho amin'ny baiboly dia inoko ekeko raha voamarina mazava tsara, fa raha mifanohitra amin'ny baiboly kosa dia aza fitahana amin'izany aho, fa tsy ekeko izany. Na dia manaraka angano sy fotomponoan'olombelona azy izao tontolo izao ary efa lasa zatra n'izany a, dia mila mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra teo any an-danitra. Ary na tsy misy iaraka amiko aza dia mbola anaraka an'izany aho. Ny fiangonan'ny testamenta vaovao, ilay fiangonana marin'Andriamanitra, dia maneo fahadiovana sy fahamasinana ara-panahy, satria Jesosy no mameno ny fiainany, mifantoka eo amin'ny fitiavany sy ny fony, ary ny fitiavany dia tsy azo nomena ny hafa. Tsy hamadika azo noviana noviana izy, satria izy ny zavatra rehetra aminy, izy ny fofombady mahatoky izay ho ampiakarin'i Kristy. Izay ny sara ny ahoana n'ilay fiangonana madio. Dia miova indray nefa izany sary tsara tare izany, satria misy vehivavy anankiray eo amin'ny Apokalipsy toko fa7:10 izay miseho tsy moramora eo amin'ny sehatra, mifanohitra tanteraka amin'ilay vehivavy mitafy fitafiana fotsy. Izao ny vakintsika eo amin'ny Apokalipsy toko fa7:1. Apokalipsy toko fa7:1 mikasika an'izany vehivavy izany. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito, dia nyteny tamiko nanao hoe, avyaty dia asehoako anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajangan'ny mpanjaka ny tany sady natao leon'ny divay ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Tsara n'ilay fiangonana maro ny osary io an, ilay mitafy akanjo fotsy, fa an'ilay fiangonana ny vadika tamin'ny tompo, dia ilay vehivavy janga izay niala tamin'ilay olo-tiany marina dia Jesosy izany. Inona ny dikany hoe mipetraka eo ambonin'ny rano maro izy? Manazava ny tenany baiboly ao amin'ny Apokalipsy toko fa7:15. Apokalipsy toko fa7:15. Inona no asehoan'ny rano ao amin'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy? Izao ny vakitsika ao. Ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny, dia ilay nijangajangan'ny mpanjaka ny tany. Izay no hevitra ilay hoe bibidia no nitaingenan'ilay vehivavy janga. Ao amin'ny rafitry ny fiangonana lavo na nivadika tamin'ny fahamarinana dia mikiambana ny fiangonana ny fanjakana, izay le endriky ny fampirafesana. Ao amin'ny rafitry ny fiangonana marina kosa dia mikiambana ary mikiambana irery amin'ny fiangonana Jesosy Kristy. Ny fiangonana lavo dia mitodika amin'ireo mpanjaka sy mpitarika politika eto tany mba hahazony hery, ary tsy mahagaga izany fa rehefa miala amin'i Jesosy ilay hery ny fiangonana dia tsy maintsy mitady hery ara-politika fa tsy ara-pivavahana. Ity fiangonana ny emotra tya dia mitady hery avy amin'ireo mpanjaka ny tany, nareo manam-pahefana ara-panjakana. Samy hafa ny hoe mankato ny fitondram-panjakana misy, araka lazain'i Jesosy manao hoe aloavy ho an'ny Kaisara izay an'y Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Samy hafa izany sy ny mampivady mihitsy ny fitondram-panjakana amin'ny any fiangonana. Ity vehivavy janga ity dia manintona vahoaka, hai ny makafanahy ireo olo tiany vaovao, dia misarona ao amin'ny lambany volomparasy sy jaka izy, niravaka vato sarobidy ary mitaingina bibidia mivolonjaky. Misy heviny daholo izany fanambarana ara-paminaniana ao amin'ny bokyny Apokalipsy izany. Ity fiangonana lavo ity izay nisaraka tamin'i Jesosy, na dia mbola manonona ny anaran'i Jesosy aza, dia manana ny heriny amin'ny alalan'ny fanjakana, satria miasa mangina amin'ireo mpitondra izy mba hanoana ny fampianaran-disony, dia aparitany ny kapoky ny divay ny fampianaran-disony, dia voapo izy ny fahadisoana izao tontolo izao ary atapitrisany no misotro ny divain'ny babilônina ary voafitaka. Izao ny vakintsika ao amin'ny Apokalipsy toko fa7:3. Apokalipsy toko fa7:3. Dia nentiny tany amin'ny fanahy ho any an'efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina biby dimy volonjaky feno anarana fitenenan-dratsy sady nanandoa fito sy tandroka folo. Ity fiangonana ny emotra ity izany a dia manohitra an'andriamanitra ity ilay fisandohany satany, maneho sary fampitandremana mazava tsara mikasika an'io andriamanitra rehefa mampitovy ny mpanjaka sy ny fanjakana amin'ny biby ao amin'ny faminaniana. Ry mpiara-mianatra amiko, sokafo ny saina, angatao andriamanitra anokatra tsara ny masonao mba hitandremanao. Tratra ny fandrika ilay vehivavy janga ireto biby ireto na ireto fanjakana ireto, ary avy amin'izany no ampiasan'ny heriny mba hitarihana mpanjaka sy ampiasana ny lalàm-panjakana ho amin'ny sitrapony sy ny falotony. Azonao sary an-tsaina ve zany? Mahatsiravina anie zany na amintsika samy olombelona efa simba ny fahotana nandritry ny taona maro aza dia mahatakatra ny faratsiny zany. Mampifamatotra firaisana tsy ara-dalàna eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana ilay vehivavy janga. Izay no ilazana azy ho mpijangajanga, akoatra ny fampivadiana ny fivavahana amin'andriamanitra amin'ny an'ny mpanompo samby. Izao no voarakitra ao amin'ny boky Jameson Fawcett and Brown Commentary, pejy fahatelo amby sivifolo sy dimanjato, boky faefatra, Philippians to Revelation. Izao no voasoratra ao: ireo mpanoratra protestanta dia nanao fanambarana miavaka momba izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo izay mivakitsika teo. Izao ny fanambarana nataonaizy ireo: fanomezana sarobidy avy amin'andriamanitra ny fanjakana sy ny fiangonana, nefa ny fanjakana matiasina dia manjary tahaka ny biby ary tonga vehivavy janga ny fiangonana miemotra. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faefatra? Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faefatra: ary raha vehivavy na ilay fiangonana lavo dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary nyravaka volamena sy vatosoa ary perla. Andeha ho sainitsaintsika kely ary mahafantatra raha fimpivavahana ve anao izay manana mpitondra fivavahana manao volomparasy sy jaky? Ny fitafiana ofisialy anaovan'ny filohany a dia voaravaka volamena sy vatosoa be lavitra noho ireo satroboninahitra eto tany. Tsy takatry ny saina ny sandany satroboninahiny, feno arena mitobaka ao aminy: volamena, perla, vatosoa sarobidy. Izany no mandravaka ny trano fivavahany atraizatraiza. Eto dia te hiatokely indray: zava-dehibe amiko, zava-dehibe aminay eo anivon'ny radio advantiste iraisam-pirenena ny teny aminao manokana, fa ny loha hevitra resantsika dia tena saropady, ary ny zavatra zaraina eto a dia tsy natao hiampangana olona averina indray mandeha na hiampangana antokon'olona na antokom-pivavahana, fa kosa natao hanehoana ny fahatanterahana izay voalazan'ny faminaniana. Mino afa betsaka ny olona tsopo mikatsaka ny fahamarinana atraizatraiza amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana, ary rehefa miseho ny fahamarinana dia anaraka n'izany izy ireny, satria izay ny tena katsahany. Ny fanazavana voatanisa eto a dia manondro ny rafim-piangonana izay manana fotom-pinoana maro izay hita mazava tsara fa manohitra ny soratra masina. Mino aho fa miaraka amiko eto ianao, satria mitady ny fahamarinana, na dia mety ho sarotra aza ny mandrian'izany ho an'ny olona sasany ry namako. andeha ho toizana ao amin'ny andininy faefatra ny vakiteny eo amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo, apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andininy faefatra. Ity vehivavy janga ity izay maneho fiangonana janga dia voalaza eto fa nitanaka poka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba fijangajangany. Izay ny voasoratra eto. Amin'ny teny hafa dia misy kapoka volamena misy divay eny an-tanany izay asainy isotrony izao tontolo izao dia nanjary verihevitra sy mamy n'ireo fampianaran-disony izao tontolo izao. Izao ny vakintsika eo amin'ny andiny fahadimy amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo miresaka an'izany. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo ka ny andiny fahadimy: ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andro nanao hoe zava-miafina, babilôna lehibe, reni ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. milaza amin'ny baiboly fa sady janga ilay vehivavy no reny zay midika fa mananjanaka izy ry namana. Na inona na inona fivavahanao dia miantso anao hiverina ho amin'ny fahamarina ny andriamanitra, satria efa kaiky ny fihevindrainy amin'ny raha ny lanitra. Na aiza na aiza tokom-pinoana misy anao amin'izao fotoana izao, tsy olana izany fa ny fiverenanao amin'ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'andriamanitra izay ihany ny zava-dehibe. Mety ho alain'ny devoly fanahy isika hiteny hoe izao rangaha, tsy misy olona na fiangonana tanteraka izany anie, tsy dia zava-dehibe izany. Fa rehefa mino ny famonjena nataon'i Jesosy ianao ary maneho fitiavana mpiarabelona aminao, dia izay. Ohatra ny marina, tsy maintsy ho latsaka amin'ny velampandrika Satana mora foana nefa ny olona manana n'izany fotokevitra izany. Moa ve misy olona tena ti kanefa tsy tia alala ny zavatra rehetra momba n'ilay ontiny? Tsy tia alala hoe inona ny mba zavatra tiany sy tsy tiany, inona ny fampitandremana nataony, roviana izy no tonga? Tena ti ve ny olona tsy mihevitra n'izany rehetrarehetra izany amin'ny olona izay lazainy fa tiany? Dia tokony hoatra noho izany ny fahaliananao ahalala ny fampitandremana avy amin'ilay andriamanitra lazainao fa tianao sady tena tianao anie. Mino ve anao fa misy ady ifanaovantsara sy ny ratsy eto? Mino ve anao fa manao ny fomba rehetra Satana hisandohana ny marina ho entina mamitaka? Mino ve anao fa misy antony lehibe matoa Jehovah Andriamanitra mandefa afatra mazava ao amin'ny Apokalipsy 4:10-14 afatra manokana, afatra farany alefan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra maneran-tany, manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy eo anyloha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ravarava babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divai ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Raha misy miankohoka eo anolohan'ny bibidisy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divai ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra. Afatra mazavany izany raha mino izany ianao, dia tsy anao kitoatoa amin'ireo fampitandremana mazava omen'Andriamanitra ireo. Ary tsarovy fa matoa nomeny ireo ary nosoratanao anatin'ny baiboly dia nalefa mba afatsika mitandry. Dia averina ihany, tsy manana olombelona tokony atao fahavalo isika, mbola misokatra ny varavaram-pasoavana ho an'ny olombelona rehetra na iza na iza. Ka tsy mety manao renazy, aza tamoramoraina na hamaivanina ireo fampitandremana mazava omeny Jehovah Andriamanitra antsika, fa tsy hasoantsika izany. Tena mamindra fo izy ary mampiomana antsika fa efa fohy ny fotoana nanantsika. Andriamanitra dia miantso ny olona manerana an'izao tontolo izao, ny kolotsaina sy ny antokom-pivavahana samihafa, ary mamaly antso izy ireny. Indray nandeha dia nandefa fanasana manokana tamin'ny tompon'andraikitry ny radio AWR maneran-tany ireo mpitarika fiangonana maromaro tany Inde. Fionambehan'ny mpitandrina sy ny veka tao amin'ireny vohitra anankiray izy io, nasaina mba hanao fampianarana mitovy amin'izao henontsika izao ny solotenany radio AWR. Dia ny namana Kamio Otmanna no nandeha tany ary nanao tatitra tahaka an'izao taorianany fivoriana izay natao. Ireo mpitarika ny fiangonana malaza izay nivory tao izy dia nikaroka ny fahamarinana ara-paminaniana tamin'ny fahatsorany fony rehetra, ary teo amin'ny fotoana izay hanapahany hevitra lehibeny aminy hoe handao ny fombandrazany ve sa hanaraka ny voalazan'ny baiboly. Ary dia mahagaga fa tahaka an'izany koa no niseho tany Papouasie Nouvelle-Guinée tao amin'ireny vohitra anankiray, pastora mpitarika fivavahana amin'ny andro alahady miisa 40 niaraka tamin'ny fianakaviany no nanaiky handalina ny soratra masina ary tena nanaiky tamin'ny fahatsorapo ny fahamarinany sabata ao amin'ny baiboly. Ary amin'izao fotoana izao izy ireo dia efa vita batisa. Ary tsy tany Papouasie Nouvelle-Guinée ihany no nitrangana izany, fa tany Ouganda, tany Kenya, tany Filipina sy tamin'ny faritra maro maneran-tany. Ry havana, ry mpiara-mianatra amiko, na iza na iza isika mbola mifikitra amin'ny fampianarana tsy ara-baiboly dia mbola ho babilônina. na amin'ny atokom-pinoana inona ny misy anao na inona. Rehefa mareny marina ny olona tena maniry ny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, dia izay lazain'i Jehovah no rahany. Fa tsy izay nahazatra azy fotsiny, kanefa hitany fa mifanipaka amin'izay voalaza ny ten'Andriamanitra. Tena manomboka mivoaka avy eo Babilônia ara-panahy ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy voafatotry ny antoko misy azy, nareo fomba fantany fa mifanipaka amin'ny sitrapon'i Jehovah Andriamanitra. Ary miantso azy ireny Andriamanitra hialao amin'ny fahadisoana izay tafiditra tao amin'ny fiangonana avy amin'ny fanompotsampy, ary ny soky mangina ny dirany tao. Raha tsorona anie ny atao hoe fanompotsampy, dia izay rehetra mifanohitra amin'Andriamanitra sy ny lalàny, kanefa hinintsika tompoina. Misy olona miteny hoe mitovy andra anga rehefa mpanota. Ilaza zavatra anankiray aminao aho. Isaky ny manota ny zanak'Israely a, fa iny ny fomba nataon'Andriamanitra izay natoro azy ireo raha tiany ny azo famelan-keloka. Isaky ny manota ohatra hoe nijangajanga, nangalatra, namono olona sy ny sisa, dia mitondra biby atao fanatitra dia mahazo famelan-keloka. Dia izay ilay biby atao fanatitra, ilay zanak'ondry atao fanatitra, dia manio miloa an'i Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay hanolotra ny ainy ho faty isolo eloka izao tontolo izao. Mahazo famelan-keloka. Fa rehefa manompo sampy izy ireo, dia efa maizana lehibe mihitsy no ataon'Andriamanitra aminy raha tsy mibebaka avy hatrany. Anisan'izany ny fahababoana samihafa, babo ny Filistina, babo tany Babilônia sy ny sisa. Ka tsy mitovy re no hoe tsy tanteraka sy ny hoe manompo sampy, izay midika ho fampifangaroana ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny sampy. Miantso ny olony ho amin'ny fahamarinany teny ny Andriamanitra. Ny antokom-pinoana rehetra dia samy mety hahitana olona mbola mitoetra ao Babilônia ara-panahy, ary antsoan'Andriamanitra hiala amin'izany. Aoka tsy hevitra velively ianao hoe za fa ao anatin'ny antokom-pinoana izao a efa milamina ny ahy. Ekena fa misy fiangonana, rafim-piangonana izay tena miaina amin'izay fijangajangana ara-panahy izay efa hatry ny ela. Mazava izany ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Fa ny tsiraray amintsika koa dia mety mbola mipetraka ao Babilônia na tsy ao anatin'izany fiangonana izany aza. Mino ary namana, fa mitady zavatra mihoatra noho ny teny mamy izay mampahazoazo aina fotsiny ianao, nefa mety hamitaka anao izany. Teny mamy atonga anao harefo ara-panahy, izay atonga anao mora ndaira ny fisandohana. Ho ahy manokana dia aleoko ratraina amin'ny fahamarinana toy izay lambolambona milainga. Ny faniriako hahafantatra ny marina dia mahery lavitra noho ny faniriako hahazo fahatoniana na filamindaminana izay mamitaka fotsiny. Ary mino aho fa miara-mianatra amiko ianao, satria ianao koa dia maniry ahita ny fahamarinana mivantana sy tsotra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, satria teo any an-danitra ianao. Tsaroa fa tsy mandeha ho azy akory ny fanarantsika ny fahamarinana, fa misy ady ifanaovana mifanaratsy. Mila mandresy isika. Miverimberina amin'ny boky Apokalipsy ny teny hoe izay maresy, izay maresy, mba fantatrao imbalo miveriny io teny io arahany fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Ho raisintsika ohatra ny andiny fafito amin'ny Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa andiny fafito. Izay maresy dia avelako hihinana amin'ny azonaina, ilay azonaina zay anome fahavelomana mandrakizay. Zao koa ny vakitsika amin'ny Apokalipsy toko faharoa andiny faraikambefolo. Apokalipsy toko faharoa andiny faraikambefolo. Izay maresy dia tsy ho simbany ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko faraikambefolo andiny fafito. Apokalipsy toko faraikambefolo andiny fafito. Izay maresy no andova zany zavatra izany. Dikan'izay misy ahy tsy maintsy atrehany tsirairay, dia izay maresy no andova ny fiainana mandrakizay sy ireo zavatra nampanantenain'i Jesosy ireo. Andeha ry isika hanohy ny fiaraha-mianatra. Inona ny tiany baiboly lazaina rehefa miteny izy hoe mistery na zava-miafy ny Babilônia lehibe? Inona ny tiany ambara? Tamin'ny taonjato voalohany i Babilônia dia tanàna tena nisy tao amin'ny testamenta taloha, ary tany amin'iny faritra misy an'i Irak amin'izao fotoana izao iny no nisy azy, fa efa rava izany. Kanefa tsy ho tanàna tena nisy taloha io ny resahana eto, fa manondro ny Babilônia ara-panahy izany ao amin'ny faminaniana apokaliptika. amin'ny teny hafa dia rafitra ra-pivavahana izay niala tamin'ny fampianarana madio ny tenin'andriamanitra izy io. Hiditra amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny rafitra sandoka ra-pivavahana antsoina hoe babilôna ireo fampianarana diso. Dia izay no mahatonga ny fijangajangana ara-panahy. Mario fa na ekeny fiangonana aza na mpidirana an'ireny fampianarana ireny dia tsy eken'andriamanitra, satria mitsipaka ny didi ny akitsirano anie zany e. Dia ireo didy izay nosoratany ratsantanany mihitsy ary no hamafisin'i Jesosy fa tsisy ho foana akory na tendry tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Zao ny voalaza Jaona 17:17, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Inona moa ny dikany hoe manamasina? Ny hoe masina dia voatokana, avahana mihitsy, izay ny dikany hoe masina. Midika ho fanokanana azy ireo izany. Noho izany hoy Andriamanitra hoe miantso ny oloko avy any amin'ny fampianaran-disony babilônina ho any amin'ny fahamarinany teniko aho. Mbola any babilônina nge izany ireo olon'Andriamanitra ireo e. Dia tia ny esorina hiala ao satria tavela ao izy vokatry ny fitaka, dia sokafana ny masony, dia hoy Andriamanitra hoe mivoavy eo babilônina ry oloko. Tiako hiavaka fa tsy fangaro amin'ireo izay mbola minimijangajanga mifampifangaroana ny fomba ny mpanao sampy sy ny fivavahana amiko izay rehetra te ho mpanaraka marina. Izay le hoe masina voatokana, tian'Andriamanitra ho atokana izay rehetra hijoro madiodio ho azy. Tao amin'ny testamenta taloha taorina safodrano dia nanao drafitra ny antsy an'Andriamanitra mivantana ny olombelona. Rafitinina dia izao no ntranga. Rehefa tapitra ny safodrano a, dia nampanantena ny Noa Andriamanitra fa tsy hanafotra ny tany intsony. Dia reto olona ireto a tsy nino an'izany fa nanapa-kevitra hoe ndao ntsika anao tilikambo avo be, avo dia avo mihitsy. Dia nahazo lazaina hoe vokatry ny tsy finoanan'Andriamanitra, vokatry ny tsy fatokina azy, afiantsiana an'Andriamanitra koa hoe raha mandefa rano amin'izao ianao a tsy mahatratra ny ahavony io tsony. Dia nisy fanorenana goavambe fantatra aminy hoe tilikambony Babela izay voatantara amin'ny Genesis 12. Dia izao nyvolaza amin'ny Genesis 12:5, koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela fa tao Jehovah no nanorokoroka ny fitenin'ny tany rehetra. Andriamanitra manao hoe tsy safodrano intsony. Ny olona manao hoe tsy matoky an'izany zahay. Isaky ny manolo ny tenin'Andriamanitra misandoka ny olona dia midika izany fa misy fikomiana ao ampony. Ao anaty korontana tsy misy fiafarany ity tany ity noho ny fikomiana, ary nanomboka tamin'ny alavon'ny Losifera avy tany an-danitra izany. Hatramina ny akeny'ny olona ny teny Losifera, ny olana rehetra mitranga eto tany. Losifera izay lasa satana kehitriny nikiony tamin'ny fitondran'Andriamanitra izay niorina tamin'ny fitiavana. Tamin'ny paikady tsy hainizaniza tao dia nikorohin'Andriamanitra ny fiteny tao amin'ny tilikambony Babela. Tsy afaka nifampiresaka intsony ny olona, tsy nifankahazo fitenenana intsony, nitsahatra ny asa. Izaho dia miteny amin'ny olona foana manao hoe aza mirehare raha mbola tsy tompo ny ainao ianao ary tsy tompo ny ampitso. Aleo manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Tatỳ aoriana dia naorina teo amin'ny toerana nisy ny tilikambony Babela ny tanànany Babilônina. Avy amin'ny Babela ny teny hoe Babilônina, ary fisafotofotoana ny dikany, ary izany mihitsy no fanaon'ny Satana, ataony mihitsy izay tsy hampazava ny zavatra tiany atao mba hampandaitra ny tetika ataony. Avy amin'izay koa ny teny hoe Babilônina. Ny Babilônina dia fanaovana fitenenana zavatra tsy misy heviny amin'ny mpiaino, miteny adalàna, miteny be loatra, monimonina, miongonina, izany hoe teny sy feo mifangaro tsy misy heviny. Ary izany mahatonga an'i Jesosy a nanao toromarika manokana tamintsika rehefa mivavaka aminy. Ao Matitoko 5:7, raha mivavaka ianareo izy dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa tono ny hamaroan'ny teny no enona azy. Tokony hitandrina isika amin'izany torohevitra mazava izany. Ary eo amin'ny raharaham-pivavahana rehetra, rehefa manaiky ny hevitr'olombelona ny fiangonana fa tsy nitoro lalana avy amin'Andriamanitra, dia manjary tonga ny savorovoro sy ny korontana, tonga ny endriky Babilônina. lasa hevitr'olombelona misafotofoto zany, fomba ndrazan'olombelona tsy misy heviny. Rehefa misavorovoro anaty fisafotofotoana ny fiangonana de very ny hery ny nomen'andriamanitra azy, de tsy mahagaga izy a raha lasa mitaingina lay biby, mitaingina fanjakana, mitaingina politika, satria tsy mahatokontsony fahoarovan'andriamanitra, tsy mihinontsony izy fa miaraka amin'andriamanitra, tsy maintsy mitady hery hafa izy ianterana. Nebokadnezaro Daniela toko fefatra andiny fa fito amby roapolo de niteny tahakan'izao, Daniela toko fefatra andiny fa fito amby roapolo: tsy tivany babilôna lehibe izay nataoko ho lapany fanjakana tamin'ny abeny heriko mba ho voninahitry ny fahalehibiazako. Zany babilôna izany, tsy misy fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fa ny izaho no manjaka. Babilôna ara-panahy dia mampiseho fivavahana namboarin'olombelona, mifototra amin'ny fampianaran'olombelona sy ny fanompotsampy, ary natsangana teo amin'ny hevitr'olombelona. Misy endrika fivavahana nataon'olombelona no foron'ireo mpitarym-pivavahana mahay sy fetsy, izay mifanohitra amin'ny heri ny filazantsara sy ny fahamarina ny fiangonana naoron'i Jesosy. Dia miantso antsika tsirairay hiala amin'izany rafim-pivavahana izany Jesosy, ary mitarika antsika hiverina amin'ny baiboly madiodio, hijoro matoky amin'ny tenin'andriamanitra indray. Tarihano amin'ny fahatokiana tanteraka ny teniny isika, ary tsy rafitra ny foron'olombelona ny fiangonan'i Jesosy, satria jesosy mihitsy nanorona azy. Hoy ny voalaza ny Korintianina voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo, Korintianina voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo: ary izy ny lohany tena dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Jesosy ny larana voalohany ao amin'ny fiangonana marina, ary mitazona ny mahambony azy. Jesosy ao amin'ny boky ny Apokalipsy dia mampitandrina antsika, mampitandrina antsika ny amin'ny rafitra anankiray izay iseho antsoina hoe babilôna ara-panahy, izay anana mpitarika hiambo hiteny tahaka an'andriamanitra. Olona mety maty ve afaka hiambo haka ny toeran'andriamanitra? Babilôna ara-panahy dia anana mpitarika izay ilaza fa ny tenany dia manana hery sy fahefana rehefa miteny avy eo amin'ny seza fiandrianany, tahaka ny hoe izy mihitsy no andriamanitry ny lanitra. Ny endrika voalohany hamantarana ny babilôna ara-panahy dia ny fananany mpitarika eto an-tany, izay miteny amin'ny anaran'andriamanitra eo amin'ny toerany. Ndio vakintsika ny izay voalaza amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny faefatra, Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny faefatra, izay maneho mazavany izany, maneho ny toetoetra mampiavaka azy. Izao ny vakintsika: ilay manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra tao hoe andriamanitra na izay hivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'andriamanitra izy ka manao ny tenany ho andriamanitra. Nefa hoana hoy ny voamaro amin'ny Isaia toko fafito amin'ny telopolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, Isaia toko fafito amin'ny telopolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo: ry Jehovah tompo maro, Andriamanitra ny Israely, izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao ihany no andriamanitra ny fanjakana. Tsy misy afa-tsy izay. Tsy hitanao ve fa tena fanevadevana an'Andriamanitra amin'ny fomba faratampo mihitsy izany? Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, anelanelan'ny kerobima volamena roa, mitafy fitafiana fotsy tahaka an'Andriamanitra. Na dia tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly aza dia efa hitany ny soky tsy moramora tao amin'ny fiangonana ny toezavatra tahaka an'izany, dia ireo fahadisoana izay hanomana lalana tsikelikely ho amin'izany. Nahita lalana hidirana tao am-piangonana ireo fomba mpanompo sampy, ary nyjanona tao. Nampitandrina ny rahalahy Paoly nanao hoe: fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fakatao avan-dalàna. Izay nylazainy eo amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahafito. Eto mpamaranana dia te hisarika ny sainao aho ny amin'ny toejavatra nitranga tao anatina fianakaviana kely anankiray tany ambanivohitra. Ity fianakaviana kely ity dia mivelona amin'ny fakana trondro amin'ny vovo. Mandeha vo maraina be dada dia maka ilay trondro izay tratra ao anatin'ny vovo. Tamin'ity indray mandeha ity dia nitanaka mihitsy ny ray trano fa tena vaventy be dolo ny trondro tratra tao. Dia lasa saina ny tovolahy kely anankiray izay kely indrindra tao an-trano rehefa nahita an'izany. Raha mbola nyresaka teo ny mpianakavy, faly fa hivarotra trondro be dehibe. Velo ny eritreritra mantsy ilay tovolahy kely izay vo entona monja ny amin'ny antony na voafitaka ireo trondro ireo. Dia tsy naharitra izy fa nanontany dadany hoe: jambakary dada ireo trondro ireo? namaly ny dadany, tsy jamby izy ireo anaka, fa efa lalana mahazatra azy iny lalana iny, ka tsy fantany indraindray fa misy fandrika dia lasa tafiditra ao izy. Tandremo fa eo amin'ny lalana mahazatra antsika ihany no ametrahany satana vovoriavana. Ka raha mandeha amin'ny fahazarana fotsiny isika fa tsy mandinika, dia tsy maintsy ho tratran'ny vovony. Fetsy dia fetsy satana, ary tamin'ny fomba tsy ampoziny rehetra nampidirany fampifangaroana ny fivavahana madio amin'andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny samby. Efa lalana mahazatra rahateo ilay mankany am-piangonana, efa mahazatra sy ny fakazatra taminao rahateo ny mpitarika ao. Tsy ampozinao velively fa misy fomba tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra misoko mangina amin'ny fomba fetsy ao amin'ny fiangonana. Mety ho taitra kely ihany angamby ianao indraindray, ary miteny rery manao hoe ohatra misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy izy izany a, dia varimbarina io indray ianao, dia mitony indray ianao rehefa maka toko hoe mpitandrina ambony mpitondra fivavahana manakajo ohatran'izao ve dia sanatri anaonao foany. Ary rehefa zatra ianao, tonga koa moa ny hafanany ny fifandraisana sy ny fanomezana toerana ambony sy mitombontsoa fampiditra ao anatin'izany, dia mangina tsy miteny intsony. Efa ho tafiditra ao anaty vovo anefa ianao izay, raha tsy efa tafiditra mihitsy aza. Ny any fiarovana antsika ry havana dia ny fetezana hanitry tena tahaka ny zaza, ary hametraka mbavaka ny fandiniana ny ten'Andriamanitra, manamarina izay rehetra ampianarina antsika amin'izay voalaza ao. Ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana voalaza mazava amin'ny ten'Andriamanitra, dia sahia manao tsia matotra ary mialo ao Babilônia. Dia ny tsy mbola diso oriana loatra dia miantso anao Jehovah, hivoaka ao Babilônia ara-panahy. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, fisaorana no asandratra io anao, satria nasehonao anay mazava ny marina. Tsy te hijanonao Babilônia izahay, esory hiala tao izahay Jehova, esory izahay dia tario amin'ny lalana izay azo antoka fa hitondranay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia ny farana indray ny fiarahantsika teto tamin'nytianio ity, mbola itoy ny fiarahantsika mianatra mikasika an'izay antso ataon'Andriamanitra amintsika hivoaka avy eo Babilônia izahay. Fa dia manao mantra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanysoa. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra.
Kristy.
Taona maro lasa nefa nandrinesanao, nafantaranao fa Jesu de miantso anao. Nefa izany hatramy izay tsy mba nampiraiky anao, naleonao nanao ny tsy fana. Jesus, ombasainu a.
awr
telefony 034 06 787 62,
02-275-379-74.
Feo fanantenana
efa tombotra ny andro ny Jehova.
Ao anatin'ny asa lehibe fanomanana ny foarabe ny fahasalamana sy ny fitorianan'ny filazantsara karakarain'ny AWR fohibe maneran-tany eto Madagasikara tsika izao, tonga eto indrindra ny tompona andraikitra voalohany vonjomaikan'ny AWR malagasy. Tsy izany moa izany fa ny namana Ery Randremalala. Iresaka amintsika izy a mahakasika izay rehetra izay. Miarabanao namana Ery.
Miarabanao rylahy, dia miarabany mpiaino rehetra ihany koa. Efa akatoky ny hetsika lehibe rana amin'ny avera tokoa isika izao a, dia manasantsika rehetra ny entana ny manodidina antsika mba ho tonga hisitraka ireo tombontsoa ara-pahasalamana zaraina maimaimpoana izay ho tanterahana ny 5 ka hatramin'ny 8 ny volana aogositra ho avy izao eo amin'ny kianjany Barea, ary manomboka ny 8 aogositra io ihany koa no anasana sy anolorana anao famelabelarana ara-tsoratra masina izay maliana ireo fanontaniana mety alinanao ka nomezana anao ireo fanalahidy ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Isy toerana hatramin'ny 5:30 no anatetarana izany eto Antananarivo, dia manasanao mba hitaona ny namanao isitraka izany. Andao isika anome tanana ho fanatotosana izany asa lehibe izany.
Misaotra anao nitondra ny fanazavana Andriamatoa Talehy. Raha misy ary ny fanontaniana na zavatra hafa tianao azava misimisy kokoa, dia azonao atao ny manantona azy mivantana na miantso ny laharana telefonina
03737-1986.
Mankasitraka tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.